Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. راديو فاتيكان مدهب تغرينيا نغو خاف ساعات شوعات تكسع ساعات شوعات تنفرعان بتشعات شحن شدشت ميتن حامسان كل هيرتز ويكا بسلسان حدن متر باند مشتكا كاب ساعات شوعات تنفرعان كسع ساعات شمونت بعسر تحد شحن شدشت ميتن عسران حامشتن كل هيرتز ويكا بعسران شدشتن متر باند بعسر تسلسته شحن شوعات ميتن سسان حامشتن كل هيرتز ويكا بعسران كلتن متر باند اتحلالف كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قنقاتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتولو خمتخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتولو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم
كبراتن كبران سمعتنا بروخ سنبتن زمنو صغمن كخونو لكم ناتمننا نلومون كم وترو تيكا كبرا بانو كسف السها صحيفوهم زلا أخولنا أسنتنو قالك زي أبيهرن سنبت وترو مزمد بزع تحيزنا نقرب لكم تغطات الكفال حديث مرتق رسوس كاتليكات بيت غرسيان نحيزنا لكم قريبنا لنا سنبت زا دبر زيت نعلة مزمور زينا برق زينا وسا دبر زيت
زينا
كريستوس عبد البرزيت انكمل على اسم ብዙሓት ብስመይ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ክመፁኹም እዮም እሞ ከየስሕትኹም ተጠንቀቑ፣ ተሰናዲኹም ጽንሑ። እቲ ኽሳብ መወዳእታ ተዓጊሱ ዝጸንሕ ንሱ ክድሕን እዩ። ወዲ ሰብ ክመጽእ እንከሎ ሓይሊ ሰማያትን ምድርን ኵሉ ክካወስ እዩ። ሽዑ ሓጢኣተኛታት ምድሪ ዅሎም ክወኽ እዮም። ሻቡ እግዚኣብሔር ብትእዛዙን ብቓሉን ብዕላፍ መላእኽቱን ተዓጅቡ ብቓንዳ መለኸት ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ እዩ። ንሱ ዋና ሰንበት ገባር ህይወት ኣቦ ህይወት እዩ እሞ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ሞት ሓጢኣት ይምሓረና ይብል። ሰንበት ዘደብረ ዘይት ንዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ ክንሰናዶ ኸም ዘሎና የዘኻኽረና። ኣብ እምነትና ክልተ ምጽኣት ክርስቶስ ከም ዘሎ ንኣምን። መጀመርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ለቢሱ ካብ ድንግል ማርያም ቅድሚ ምውላዱ ዝነበረ ግዜ እዩ። ካልኣይ ክርስቶስ ድሕሪ ሞቱ ብግርማ መለኮት ክመጽእ ምዃኑ እሞ ንዅሉ ብዳግም ክፈርድ እዩ። ሎሚ ክንሓስበሉ ተደልዩ ዘሎ ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ እዩ። ኣብ ህይወትና ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ምንበር ኣምላኽ ኣብዚ ህይወት እዚ ዘሕለፍናዮ ግብሪ ክንሕተተሉ ምዃንና ፈሊጥና ስንቂ ሰማይ ክነሰናዱ ከም ዝግባአና ክንሓስብ ኣለና። ክልተ ፍርዲ ይጽበየና ኣሎ። መጀመርያ ምስ ሞትና ብግብርና ንመንግስተ ሰማይ ወይ ንገሃኖ እሳት ክንፍረድ ኢና። ካልኣይ ኣብ ዳግማይ ምጽኣት ዓለም ዳግም ምስ ምሉእ ዓለም ክንፍረድ ኢና። እቲ ቐንዲ እቲ መጀመርያ ፍርዲ እዩ ክንሓስበሉ ዘለና። ምኽንያቱ ኣብዚ ህይወት ሓቀኛን ቅኑዕን ህይወት እንተመሪሕና ጽበየና ፍርዲ ናይ ክብርን መጐስን እዩ ክኸውን። ግን ኣብ መት መንገዲ ኣምላኽ ስሒትና እንነብር እንተ ኾንና ፍርድና ኩነንዮ እዩ ዝስዕቦ። ናይ ሎሚ ሰንበት መዝሙር እምበኣር ነዚ ኣብ ግምተ እዴና ክንጥንቀቐሉን ክንሓስበሉን ዘለና ነገራት ይነግረና። ኢየሱስ ዘታልሉ ብስመይ ክመጹኹም እዮም እሞ ከየስሕቶኹም ተጠንቀቑ፣ ኵሉ ግዜ ተሰናዲኹም ጽንሑ ይብለና። ኣብ ህይወትና ትዕግስትን ምስትውዓልን ከም ዘድሊ ክነግረና ኢሉ ኸዓ ክሳብ መወዳእታ ተዓጊሱ ዝጸንሕ ክድሕን ይብለና። ንዳግማይ ምጽኣት ዝሕብሩ ምልክታት ክረአዩ እዮም እሞ ክነስተውዕሉ ይነግረና። ድሕሪ ሞት ንስሓ የለን እሞ ሎሚ እዩ እቲ ስንቂ ሰማይ እንእክበሉ። ኣብ ሰማይ ጸብጻብ ጥራሕ ኢና እንህብ፣ ይግባይ ዘይብሉ ፍርዲ ኸዓ ክንውሃብ ኢና። ሎሚ ኣብ ሕሊና ንኣቴና ክዕረ ዝግብኦ ንዓሪ ኣብ ሓቅን ጽድቅን ንመለስ። ኣምላኽ ይነግር ኣሎ፣ ሰማዕትን ኹን ኣፍ ደገ ሰማይ ክይዕጸወና። ናይ ሎሚ ንባባትና ኣብ ሰማይ ዘተኰሩ እዮም። እዚ ኸዓ ምስ ጥምቀት ዘለዎም ርክብ ይገልጽ። ማይ ምንጪ ህይወት እዩ፣ ከምኡ ናይ ጥፍኣት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እንተተመልከትና ማይ ኣይሂ ንኖህ ምኽንያት ድሕነቱ ኾይንዎ፣ ነቶም ሰብ ሶዶምን ጎሞራን ግን ናይ ጥፍኣቶም። እስራኤላውያን ንባሕሪ ኤርትራ ክሰግሩ ከለዉ ማይ ናይ ድሕነቶም፣ ንግብፃውያን ግን ናይ ጥፍኣቶም ምኽንያት ኮይኑ። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 7 ዘሎ እንተንበብና እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ማይ ህይወት ካብ ከውሒ ከም ዝሃቦም ንርኢ። ካብ ባርነት ግብፅን ኣብ መጨረሻ ኸዓ ባሕሪ ክሰግሩ ከለዉ ካብ ኢት ፈርዖን ኣድሒንዎም። ኣብ በረኻ ናጻምእን ይጓዓዙ ስለ ዝነበሩ ብጽምእ ክሞቱ ጀሚሮም። በዚ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣምላኽን ምስ ከጉሮም ርሚ ጀሚሮም። ሙሴ ኸም ቀደሙ ካብ ኣምላኽ ሓገዝ ሓቲቱ። በታ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ንቐይሕ ባሕሪ ሰንጠቐላ በትሪ ንኸውሒ ምስ ወቕዖ ማይ ወፅዩ። በዚ ኸ ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎ ኣመኑ፣ ካብ ጽምኦም ከዓ ድሓኑ። ሙሴ ኣብዚ ኣምሳል ኢየሱስ ይርአ። ሙሴን ኢየሱስን ንህዝቢ ማይ ህይወት ከም ዝሃቡ ንርኢ። እዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት እንርእዮ ምስቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ዘሎ ናይ ሳምራዊ ሰበይቲ ይመሳሰል። ኣምላኽ ብማይ ገይሩ ከመይ ገይሩ ሰማያዊ ህይወት ኣብ ኵልና ኣመንቲ ከም ዘመሓላለፈልና ንርኢ። ኢየሱስ ነዛ ስማ ዘይትጥቀስ ሳምራዊት ሰበይቲ ዘይነጽፍ ማይ ህይወት ከም ዝህባ የተስፍዋ፣ ከምኡ ንሱመን ምዃኑ ይገልጸላ። እዚ ኢየሱስ ነዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ ዕላ ምርካቡ በጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዕላታት ምንጭ ማይ እዮም፣ ግን መራኸቢ እውን እዮም። ሰባት ኣብ ሩባ ዝተፈላለየ ነገራት ክገብሩ ይኸዱ፣ ሩባታት መራኸቢ እዮም። ቅድሚ ኣብ ዝርዝር ኣሰንትኖና ምእታውና ክንግንዘቦ ዘለና እዛ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ትጥቀስ ሳምራዊት ሰበይቲ ንሰለስተ ግፉዓት ወይ ጭቁናት ሰባት ብዝያዳ ኢየሱስን ወንጌልን ዘተኵረሎም እትውክል ትከውን ትኽእል። መጀመርያ ደቂ ኣንስትዮ፣ ካልኣይ ዝሩጋት ብሓፈሻ ብዝርጋን ዝነብራ፣ ሳልሳይ ኵሎም ጓኖት ሰባት ዘይንጹሓት ዘይኣመንቲ ወጻእተኛታት። ኢየሱስ ከም ሓደ ሰብ ክሕግዝ ዝደሊ ደኺሙ ጠሚኡ ጸሚኡ ዘሎ ኾይኑ ይቐሪቡ። በዚ ኸዓ ክሳብ ክንደይ ንኣና ኸም ዝመሰለ ክንርኢ ንኽእል። ብዘይካ ሓጢኣት ብዅሉ ንኣና ኸም ዝመሰለ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 15 የመልክት። እቲ ታሪኽ ኢየሱስ ደኺሙ ጸሚኡ ጠሚኡ ኣብ ዔላ እናዕረፈን ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ቐትሪ ምድሪ ማይ ክትቀድሕ ዝመጸት ማይ ኰታስቲ ብምባል ይጅምር። ኣብዚ እቲ ዝቐለለ ነገር ክትገብሮ ዝነበራ ስቕ ክትብል እዩ። ምኽንያቱ ሳምራውያንን እስራኤላውያንን ኣይቀርቡን እዮም ነይሮም። ከምኡውን ሰብኣይ ምስ ዝኾነ ሰበይቲ ክዛረብ ባህሎም ኣይፈቅድን ነይሩ። እንተኾነ ኢየሱስ ነታ ሰበይቲ ይዛረባ። ጸሚኡ ነይሩ፣ ግን መቕድሒ ካብ ዕላ ኣይነበሮን። ስለዚ ማይ ክተስትዮ ሓቲትዋ። ናይ እዋኑ ባህልን ስርዓትን እኳ ኣየፍቅደሉ እምበር ኢየሱስ ልዕሊ ዝኾነ ባህልን ዓንቃፊ ዝኾነ ስርዓታትን ልዕሉ ዝኾነ ሰባት ከይብሉኒ ዝበሃል ኣጉል ባህልን ዘይቅኑዕ ስርዓትን ሓሊፉ ኣብቲ ቐንዲ ጽቡቕን ክፉእን ዝፈላለ ነገራት ኣትዩ። ብርግጽ ጽምኢ ነይሩ፣ እንተኾነ እቲ ቐንዲ ጽምኢ ዝነበሮ እምነትን ድሕነትን ናይታ ሰበይቲ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እንርእዮ ኢየሱስ እዩ ነታ ሰበይቲ ዝጽበያ። እዚ ኸዓ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክረኽበና ክመልሰና ከም ዝጽበየና ኣብቲ ዘለናይ ህይወት ይመጸአና፣ ሽዑ ይዛረበና፣ ክንገብሮ ዝግባአና እውን ይነግረና። እዛ ሰበይቲ ቀትሪ ምድሪ ኣብ ዕላ ወሪዳ፣ ብልምዲ ኣብ ዕላ ዝውረድ ንጎሆ ወይ ኣጋምሸት ውልውል ምስ በለ እዩ። እዛ ሰበይቲ ግን ቀትሪ ሰብ ከይርያ ተሓቢኣ እያ ወሪዳ። ኣብ ገለ ባህልታት ቀትሪ ፀሓይ በርቲዑን ከላ ዝወርዱ ሰይጣውንቲ እዮም ሰባት ከይውቅዑ ቀትሪ ኣይወርዱን እዮም ይብል። እዛ ሰበይቲ ግን ህይወታ ካብ ሰብ ፈልዩ ምስ ኣጋንንቲ ከም እትሕወስ ገይርዋ። ኣብዚ ግዜ እዩ ኢየሱስ ከድሕና ኣብ ዘላቶ ህይወት መጺእዋ። ኢየሱስ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ዘ ዘለናዮ ህይወት መጺኡ ክዛረበና ክሓተና ምሳና ኣሎ። ዝቕየር ህይወት እንተለና ሎሚ እዋንኹን ቅይሮ፣ ማያስትየኒ ማያስትየኒ እናበለ ዕላሉ ይጅምረና ኣሎ። ንጽምኣት ኢየሱስ ክንርውዊ ዝደልዮ ንግበረሉ። ውሽጣዊ ኩነታት ህይወትና ዝርኢ ኢየሱስ እምበኣር ካብቲ ዘለናዮ ክንቅይር ኣብኡ ክምለስ ይቐርበና ኣሎ። ንስማዓዮ ንዕልሎ ሽዑ ህይወትና ክቕየር እዩ። ጐይታና ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይመጽእ ሲ ካብቲ ማይትን ዝሃበኒ ትብሎ እታ ሰበይቲ እዩ። እታ ሰበይቲ ከም ኢየሱስ ንሳውን ጽምዓት ነይርዋ። ብኡ ምኽንያት እያ ማይ ክትቀድሕ ኣብ ዕላ ወሪዳ። እንተኾነ ጽምኣ ልዕሊ ማይ እዩ ነይሩ። እዚ ኸዓ እዩ ኢየሱስ ዝረአዮ። ካብቲ ዘላቶ ዓዘቕቲ ስቓይን ሕማቕ ህይወትን ወፅያ ቕሳነት ክትረክብ የድልያ ነይሩ። ክትመሓርን ካብቲ ዘሕፍር ህይወት እትነብሮ ዝነበረት ክትወፅእን እቲ ብልባ ሓምሽተ ግዜ ደልያ ክትረኽቦ ዘይከኣለት ፍቕሪ ሓደ ኣብኡ እትኣምኖን እትቕበሎን መሲሕ መድሕን የድልያ ነይሩ። ኣካላዊ ጽምኢ መዓልቲ መዓልቲ ናብ ዕላ ዘውርዳ ነይርዋ። እቲ ቐንዲ ግን መንፈሳዊ ጽምኢ፣ ውሽጣዊ ጽምኢ ካብ ሓደ ሰብኣይ ናብ ካልእ ሰብኣይ ዝወስድ ግን ዘይርውን ነይርዋ። ንኢየሱስ ክትረኽቦን ከላ ኣብ ስያትስያት ሰብኣይ በጺሓ ነይራ፣ ግን ገና ሰብኣይ የብለይን ኢላቶ። እዚ ኸዓ ናብ ሻብዓይ ገጻ ትሓስብ ከም ዘላ እያ ዘመልክት እዩ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ቁጽሪ 6 ዘይምሉእ ቁጽሪ እዩ፣ 7 ምሉእ ቁጽሪ ኢየሱስ ከም ሰብዓይ ሰብኣይ ኣብ ህይወታ ኮይኑ እዩ ዝቐርባ። ሽዑ ኩሉ ጸገማት ተካፍሎ እሞ እቲ ዝደለየቶ ውሽጣዊ ጽምኢ ከም እትረዊ ገይርዋ። ኣብዚ ቅዱስ እዋን ጾም እዚ ዓይነት ተመክሮ ክህልወና እዩ ዝድለ ዘሎ። ሰብ መጀመርያ ክገብሮ ዘሎ ሰባት ዝገብርዎ ዓንቃፊ መደልድል ከፍርስ ኣለዎ። ኢየሱስ ነቲ ብግዜኡ ዝነበረ ሰብ ዝሰርሖ ባህልን ስርዓትን ጥሒሱ ነዛ ብኩሉ ንጽግቲ ሰበይቲ ረኺብዋ። ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ኣለና። ባህልን ስርዓትን ካብ ኣምላኽ ክፈልየና የብሉን። ኢየሱስ ኣብ ዕላሎም ዘለዋ ጽምዓት ገሊጹላ። ዕላሎም ካብ ማይ ኣስቲን እናዓመቖ ናብ ህይወት ዝህብ ማይ ሰጊሩ፣ ህያው ማይ ዝብል ካብቲ ዝዛሪ ማይ ዝመጽእ እምበር ዕቋር ማይ ካብ ዕላ ዝመጽእ ኣይኮነን ዘስምዕ። ትርጉም ናይዚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ማይ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት እዩ ዘስምዕ። እታ ሰበይቲ ኣብ ኢየሱስ ዘለዋ ኣፍልጦ እውን እናዓበየ ካብ ማንም ኣይሁዳዊ ናብ ነቢይ ናብ መሲሕን መድሓንን ከይዱ። ጽምዓት ኣምላኽ እውን ነይርዋ እዩ። ኢየሱስ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ኣይሁዳዊ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠት ሕቶ ቕሪባትሉ። ቀንዲ ትሕዝቶ ሕቶኣ ኣምላኽ ኣበይ እንረኽቦ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ ሳምራውያን ካብ ኣይሁድ ተፈልዮም ኣብ ኢየሩሳሌም ክንዲ ስርዓት ኣምልኾ ዝገብሩ ኣብ ትሕቲ እምባ እዮም ዝገብሩ ነይሮም። ኣይሁድ ግን ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራሕ እዩ መስዋእቲ ክዓርግ ዝግብኦ ይብሉ ነይሮም። እዚ ኮይኑ እቲ ድሕሪ ምጽኣት ክርስቶስ ግን ቦታ ዘይኮነ ወሳኒ እምነትናን ልብናን ምዃኑ ተገሊጹላ። እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ እዚኣ ህይወታ ካብ ኣምላኽን ሕጉን ስለ ዝርሕቐ ብርቱዕ ጽምኢ ነይርዋ። በዚ እያ ኸዓ ካልኣይ ግዜ ኣብዚ ዕላ ከይወርድ ካብቲ እትብሎ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ዘርው ማይ ግዳሃበኒ እናበለት ዝሓተተቶ። ኢየሱስ እቲ ዘድልያ ዘይውዳእ ማዕከን ማይ ዘለኣለማዊ ህይወት ክህባ ስለ ዝኽእል ክትቀርቦን ዝብላ ክትኣምንን ነጊርዋ። ጽምዓታ ናይ ብሓቂ ርክብ ምስ ሰብን ኣምላኽን እዩ ነይሩ። ንጽምዓታ መልሲ ዝህብ ስለ ዝረኸበት ከም ዝፈለጣን ከም ዝግደሰላ ከም ትርኢ ገይርዋ። ንሱ ዋላ እኳ ውሽጣ ክፈልጣ ዘቕስን ኣይኹን ኣነጺሉ ብቕንዕና ነጊርዋ። ኣብ ህይወት ሰባት ቀንዲ ዘድሊ ልቢ ኣበይ ከም ዘሎ እዩ እምበር ጂኦግራፊካዊ ቦታ ኣይኮነን። ሓቀኛ ኣምልኾ ኣብ ሓቅን ብመንፈስን ዝፍጸም ጥራሕ ምዃኑ ኣግሂዱ ነጊርዋ። ነታ ዘይቅሱን ህይወት እትነብር ዝነበረ መጀመሪያ ግዚያ ብህይወታ ዝርዳ ሰብ ረኺባ በዚ ሓጎስ ክትቆፃፅር ስለ ዘይከኣለት ዘገርም ዕትሮኣ ሓዲጋ ፅህም ኣረሲዓ ንደቂ ዓዳ ክተካፍል እናጎየትና ዓዲ ተመሊሳ ኣብ ወንጌል ብሓቂ ዝኣመኑ ሰባት ቀዳመይቲ ዝገብርዋ ኣብ ስብከት ወንጌል እዮም ዝወፍሩ ንኢየሱስ ብሓቂ ዝረኸበ ህይወት ቀፂሉ ዝገብሮ ንኻልኦት ኣብ ኢየሱስ ከም ዝመፁ ምግባር እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንደቂ ዓዳ ኣብ ኢየሱስ ክትዕድም እናጎየት ከይዳ ኣብቲ ዓዲ ብዙሓት ዝፀምኡ ነይሮም፣ ንሳ ግን ትፈልጥ ኣይነበረትን። እቲ ዝገርም እዚኦም እቶም ዝጸልእዋን ዝጸርፍዋን ዘዋርድዋን ዝነበሩ ገሊኦም ኣሰብኡታት ዝነበሩ ምስ ኣርክብ ዝነበሩምን እዮም። ዝሓለፈ ብዘየገድስ እናጐየየት ከይዳ እቲ ቕቡእ ኣምላኽ መጺኹም ዘሎ ነጊራ። ገለ ኻብኦም ሰሚዖምማ ዝበለቶ ኸረጋግጹ ኣብቲ ዕላ መጺኦም ዝመጹ ግን ንሳቶም እውን ጽምኣት ነይርዎም፣ ንኣምላኽ ክፈልጡ ሃንቀብ ይብሉ ነይሮም። ህያው ማይ ክህቦም ኣብኡ መጹ ሽዑ ጽምኦም ክረቡ ጀሚሩ። በይሁድ ዝዋረዱን ዝነዓቑን ዝነበሩ መሲሕ ኣብ መንጎም ኣብ ዕልኦም መጺኡ ክሰምዑ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ጽምኦም ካብቲ ዘይምእማኖም ይዓቢ ነይሩ እዩ። ኣብ መጨረሻ ኸዓ ባዕላትና ሰሚዕና ድኣ እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ክርስቶስ መድሕን ዓለም ምዃኑ ፈሊጥና እምበር ብዘረባኺ ኮንና እንኣምን ዘለና ኢሎማ። ኣብ ጉዕዞ እምነት ክልተ ነገር ክንፈልጦ ኣለና። መጀመርያ ንኣምን፣ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኢየሱስ ስለ ዝነገረና። ካልኣይ ንኣምን፣ ምኽንያቱ ባዕልና ኣብ ህይወትና ንኢየሱስ ስለ ዝረኸብናዮ። ኣብዚ እዋን ጾም ቤተ ክርስቲያን ንዅልና ኣመንቲ ኣብ ህይወትና ባዕልና ንኢየሱስ ክንረኽቦ ምስኡ ናይ ባዕልና ተመክሮ ክህልወና ትዕድመና ኣላ። ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ዓለም ኩልና ዝተፈላለየ ጽምኣት ኣለና። እቲ ቐንዲ ግን ጽምኢ ኣምላኽ እዩ። ከምዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣምላኽ ኣበይ ዳ ኣሎ፣ ኣበይ ክረኽቦ ኽእል ዝብል ኣብ ናይ ብዙሓት ሕልና ኣሎ። ክንረኽቦ እንተ ኾይንና ከምዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ህይወት ክንርኢ ኣለና። ኣብ ሓዲስ ህይወት ኣብቲ ኢየሱስ ዝዛረበሉ ዘሎ ህይወት ጸጋ ክንኣቱ እሞ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ድሌትና ወሳኒ እዩ። ኣብ እንታይ እዩ ዘሎ ጽምእና? ኣብ ጥምቀትና ጸጋ እምነትን ዘለኣለማዊ ህይወትን ተቐቢልና፣ ግን ነዚ ዝተቐበልናዮ ክንነብሮ ኢልና እንታይ ስጉምቲ ወሲድና? ንንዋታዊ ነገራት፣ ንምቾት፣ ንስልጣን፣ ንኽብሪ ድዩ ዘሎና ጽምእና? ከመይ እንተገበርና እዩ እቲ ኢየሱስ ዝገልጸልና ንጽምእና ዘርውዮ? ብርግጽ ኢየሱስ ምንጪ ትማ እዩ። ኣብኡ እንተኸድና ሓገዝ፣ ምልኣት፣ ተሓድሶ እቲ እንደልዮ ክንረክብ ኢና። ኣብዚ ግዜ ጾም ኣርብዓ እምበኣርከስ ንዑናይ ኣብቲ ዕላ ንውረድ እሞ ንኢየሱስ ንርከቦ። ሽዑ ማይ ህይወት ዘይነጽፍ ካብ ውሽጡ ስለ ዝፍልፍል ነቲ ብርቱዕ ጽምእና ኸርውየልና እዩ። ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 42 ምዕራፍ 2 ነፍሰይ ንኣኻ ንህያው ኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ እናበልና ኣብቲ ህያው ኣምላኽ ንመለስ። ጸሚእካን ከለኻ ኣብ ማይ ህይወት ዘይምስታይ ሞት እዩ ዘስዕብ። ብመንፈስ ብጽምእ ፍቕሪ ኣምላኽ ከይንመውት ኣብዚ ቅዱስ ጾም ኣብቲ ምንጭ ማይ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ መድሕና ንመለስ። ብጸጉኡ ይሓግዘና። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ፣ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ከም ወትሩ ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ሰንበት ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና እነተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መቐጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ህይወት ጸሎት። ጸሎት ናይቲ ሓዲስ ልቢ ህይወት እዩ። ኣብ ኩሉ ግዜያት ከነቓቕሓናን ህይወት ክህበናን ዘለዎ ከዓ እዩ። እንተኾነ ንሕና ነቲ ህይወትናን ኩለንተናናን ዝኾነ ናብ ምርሳዑ ንዝንብል። ስለዚ ኸዓ ኣብቲ መጻሕፍቲ ታሪኽን ትንቢትን ዘለዉ ናይ መንፈሳዊት ህይወት ኣበው ጸሎት ብናይ ልቢ ዝኽሪ ዝተነቓቕሐ ንኣምላኽ ምዝካር ምዃኑ ከረድኡ ጸዓሩ። ካብቲ እነስተንፍሶ ንላዕሊ ንኣምላኽ ክንዝክሮ ይግብአና። እንተኾነ ፈሊጥናን ደሊናን ኣብ ዝተወሰነ እዋናት እንተ ዘይገበርናዮ ኩሉ ግዜ ክንጽሊ ኣይከኣለናን እዩ። እቲ ፍሉይ እዋን ጸሎት ብጻዕቂ ይኹን ብንውሒ ግዜ ናይ ጸሎት ክርስትና ፍሉይ ግዜ እዩ። ቀጻ ልጸሎት ዝኹስኩስ ገሊኡ ዓይነት ላዛን ኣወራድቓን ጸሎት በቲ ቅዱስ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ንምእመናን ክቐርበሎም ይርከብ። ገሊኡ ጸሎታት ዕለታዊ እዩ። ከም ናይ ንግሆን ምሸትን ጸሎት ዝበለ ቅድሚ ምግብን ድሕሪ ምግብን ዝግበር ምስጋና፣ ከምኡ ውን ጸሎተ ሰዓታት ኣሎ። ሰናብቲ ኣብ ዙርያ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኮንካ ብጸሎት ዝቕደስ ዕለታት እዩ። ኡደት ሊጡርግያዊ ኣዝማናትን ዓበይቲ በዓላትን ንናይ ክርስቲያን ህይወት ጸሎት ዝመርሕ መሰረታዊ ኣካያይዳ እዩ። ጐይታ ንዂሎም ሰባት ክመርሖም ከሎ በቲ ንኣኡ ደስ ዘበሎ ኣገባብን መንገድን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ድማ ብመንጽር ውሳኔ ልቡን ብናይ ጸሎቱ ውልቃዊ መግለጽን ክምልሾ ይርከብ። እንተኾነ ቅዱስ ትውፊት ክርስትና ሰለስተ ቐንድን ዓበይትን መግለጺ ጸሎት ዓቝሩልና ኣሎ። ድምፃዊ፣ ኣስተንትናዊ፣ ሰቂቀ ሕልናዊ። ኣብ ሰለስቲኡ ዝርከብ ሓደ ሓባራዊ መሰረታዊ ባህሪ ርግኣት ልቢ እዩ። ቃል ኣምላኽ ንምሕላውን ኣብ ህላዊ ኣምላኽ ንምንባርን ነዚ ሰለስተ መግለጺ ናይ ህይወት ጸሎት ፍሉይን ምርኡይን እዋን ይገብሮ። ድምፃዊ ጸሎት፣ በቲ ቃሉ ገቢሩ ኣምላኽ ንሰብ ይዛረቦ። ብሓሳብ ወይ ብድምፂ ብዝግለጽ ቃላት ጸሎት ጋህዲ ይኸውን። እንተኾነ ነቲ ብጸሎት እንዛረቦ ዘሎና ልብና ናብኡ ኣዝዩ ክቐርብ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ጸሎትና ዝተሰምዐ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዝውሰን ብብዝሒ ቃላቱ ዘይኮነስ ብመንፈሳዊ ሙቐት ነፍሳትና እዩ ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቂ። ድምፃዊ ጸሎት ብናይ ህይወት ክርስትና ኣገዳስን ኣድላይን ወገን እዩ። ብናይ መምህሮም ስቕተይና ጸሎት ንዝተገረሙ ተምሃርቱ ኢየሱስ ነቲ ኣቦና ኣብ ሰማያት እትነብር ዝብል ድምፃዊ ጸሎት መሃሮም። ወንጌል ከም ዘዘንትዎ ድማ ንሱ ባዕሉ ነቲ ናይ ምኵራብ ኣይሁድ ሊጡርጋዊ ጸሎታት ዓው ኢሉ ምጽላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብታሕጓስ ተመሊኡ ነብኡ ካብ ዝባረኸሉ ኣትሒዝካ ክሳብቲ ናይ ገተ ሰማ ንስቓይ ውልቃዊ ጸሎቱ ንምግላጽ ድምፁ ኣልዒሉ እዩ ይብለና ወንጌለ ማቴዎስ። ንህዋሳትና ኣብ ውሽጣዊ ጸሎት ክንጸምዶ ዘሎና ግድነት ምስቲ ናይ ሰብኣዊ ባህሪ ጠለብ ዝሰማማዕ እዩ። ብስጋን ብነፍስን ዝቖምና ስለ ዝኾንና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝስማዓና ብግዳም እሞ ብግዙፍ መልክዕ ክንገልጾ ንድረኽ ኢና። ልመናናን ጸሎትናን ኩሉ ዘድሊ ሓይሊ ምእንቲ ክረክብ ብምሉእ ኣካላትናን ኩለንተናናን ክንጽሊ ይግባአና። እዚ ተግባር እዚ እውን እንተኾነ ምስቲ መለኮታዊ ግዴታ ዝሰማማዕ እዩ። ኣምላኽ ኣብቶም ብመንፈስን ብጽድቅን ዘምልኹ የተኵር። ከም ሳዕብኑ ኸዓ ነቲ ካብ መዓሙቕ ነፍሲ ዝወፅእ ህይወት ዘለዎ ጸሎት ይደሊ። ነቲ ግዙፍ ኣካል ምስቲ ውሽጣዊ ጸሎት ዘወሃህዶ ኣፍኣዊ ግዙፍ መግለጽ እውን የድልየ እዩ። ከመይሲ ነቲ ንኣኡ ዝበቅዕ ፍጹም ኣምልኾ ንምቕራብ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ። ድምፃዊ ጸሎት ኣፍኣውን ግዙፍን ብምሉኡ ድማ ሰብኣዊ ስለ ዝኾነ እቲ ጕጅለታት ዝጥቀመሉ ኣገባብ ጸሎት እዩ። ውሽጣዊ ጸሎት እውን እንተኾነ ነቲ ድምፃዊ ጸሎት ሸለል ክብሎ ኣይኽእልን። ናይቲ እንዛረቦ ዘለና ህላዊኡ ወይ ምስ መን ንዛረብ ከም ዘሎና መጠን ዘስተማቐርና መጠኑ ጸሎትና ዝዓሞቐ ይኸውን። ምእንቲ እዚ ኸዓ ድምፃዊ ጸሎት ናይ ሰቒለ ሕልናዊ ጸሎት መባእታ ይኸውን ትብለና ቅድስት ተሬዛ ዘኢየሱስ። ጸሎት ኣስተንትኖ። ኣስተንትኖ ወይ ጸሎት ሕልና ልዕሊ ዅሉ ሃሰስታ እዩ። እግዚኣብሔር ንዝሓቶ ብትጋት ንምፍጻም ህይወት ክርስትና ስለምንታይን ብኸመይን ከም ዝንበር ክርዳ ኢሉ ኣእምሮ ክጽዕር ንቡር እዩ። እቲ ኣድላይን ኣገዳስን ዝኾነ ምስትውዓል ንምኽስኳሱ ጽንኩር እዩ። ብዝበዝሕ ብመጻሕፍቲ እሞ ክርስቲያን ብዘይስእንዎ መጻሕፍቲ ኢና እንሕገዝ፣ ማለት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብፍላይ ድማ ወንጌል መንፈሳዊ ኣሳእል ናይ ዕለቱ ወይ ዘመኑ ሊጡርጊያዊ ጽሑፍ መንፈሳዊ ድርሳን ኣበው ንመንፈሳውነት ዝርአ ጽሑፋት እቲ ዓብ መጽሓፍ ስነ ፍጥረት ብቐንዱ ከምኡ ውን እቲ ናይ ኣምላኽ ሎሚ ዝተጻሕፈሉ ሰሌዳ ታሪኹ ኩሉ ኣብኡ ይጠቓለል። ነቲ ዘንበብናዮ ከነስተንትኖ ኸሎና ርእስና ምስኡ ብምንጽጻር ናትና ክንገብሮ ይሕግዘና። ኣብዚ ከምዚ ካልእ መጽሓፍ ማለት መጽሓፍ ህይወት እውን ይግንጸለልና። ካብ መደብ ሓሳብ ናብ ህሉ ኩነት ንሓልፍ። ትሕትናን እምነትን ብዝጨበጥና መጠን መጠኑ ድማ ኣብ ኣስተንትኖ ነቲ ንልባትና ዘንቀሳቕስ ከነለሊ ንኽእል። ናብ ብርሃን ንምምጻእ ብሓቅነት ናይ ምስራሕ ጉዳይ እዩ። ኦ ጐይታይ፣ እንታይ ክገብር ኢኻ እትደልየኒ? ናይ መንፈሳዊ ህይወት መምህራንን ማእምራንን ክንዲ ዘለውዎ መጠን ልክዕ ክንዲኦም ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣስተንትኖ ኣሎ። ኣብ ምሳሌ ዘርእን ዘራእን ንዘሎ ቀዳማይ ሰለስተ ዓይነት መርየት ዝመስሉ ምእንቲ ከይኮኑ ክርስቲያን ስሩዕ ዝኾነ ኣስተንትኖ ናይ ምምዕባል ሃርርታ ክህልዎም ይግባእ። እቲ ብልሓት ወይ ኣገባብ ግን መምርሒ ጥራሕ እዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር እንተ ደኣ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሰሚርካ በቲ ሓደ መንገዲ ጸሎት ማለት ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስጓም እዩ። ኣስተንትኖ ክበሃል ከሎ ሓሳባትን ናይ ኣእምሮ ክእለትን ስምዒትን ድልየትን የጠቓልል። ናይ እምነት ርድኢትና ከነዕሙቕ፣ ናይ ልብና ንስሓ ከነለዓዕል፣ ክርስቶስ ንምኽታል ዘሎና ድልየት ንኸነበራትዕ ናይቲ ኩሉ ክእለታትና ምንቅስቓስ ኣድላይ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ጸሎተ ክርስትና ከምቲ ኣብ መለኮታዊ ንባብን መቕጸርያን ንምስጢራት ክርስቶስ ከነስተንትን ይጽዕር። ከምዚ ዝበለ ጸሎት ዝዓዘዞ ኣስተንትኖ ዓብ ዋጋ ዘለዎ እዩ። እንተኾነ ጸሎተ ክርስትና ክንየው ክስጉም ኣለዎ። ናይ ጐይታ ኢየሱስ ፍቕሩ ናይ ምፍላጥን ምስኡ ናብ ምውህሃድን ከብጽሕ ኣለዎ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ናይዚ መቐጸልታ ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና ኸነቕርበልኩም ኢና። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።